Әуе толқында азаттық радиосы, саламатсыздар ма қымбатты тыңдармандар. Микрофон алдында бүгінгі модератор Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Белсенділер халыққа баспана қалдырай қозғалысының жетекшісі Есенбек Өктешбаевтың босатылуын талап етті.
Свободу Есенину! Свободу Есенину! Свободу Есенину!
Жер сағаты 2011 акциясын ұйымдастырушылар Қазақстан бұл бастамаға 3 жылдан бері қатысып келе жатқанымен тұрғындар айтарлықтай белсенділік танытпай отыр дейді. Президентке ашық хат жазған 90-шылар 90 оқиғасына қатысушыларға қатысты заңнамалардың қайта қаралуын талап етеді. 90-шы Құрманғазы Рахметовпен сұхбатты тыңдайсыздар. Ал соңғы жаңалықтарда Ливияда коалициялық күштердің операциясы жалғасып жатыр деген тақырыптар қамтылады. Ендеше азаттықпен бірге алыңыздар. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Ливия көтерілісшілері Муаммар Каддафидің күштеріне қарсы халықаралық шабуылдардан кейін Аждабия қаласын өз бақылауына қайтарып алды. Тілшілердің айтуынша қалаға баратын жолда Каддафи әскерилерінің кемінде 8 танкі өртелген. Каддафиге қарсы халықаралық әскери әрекеттің басталғандығына бір аптадан асты. Жұмада операцияның 7-ші күнінде Ливияның әуе кеңістігінде ұшуға шектеу енгізу әрекеттеріне араб елдері арасында алғашқы болып Қатар қосылды. Сонымен қатар НАТО канадалық генерал-лейтенант Шарль Бушарды Альянстың Ливиядағы операциясының басшысы етіп тағайындады. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарына сәйкес ол Ливия халқын Каддафи күштерінің шабуылдарынан қорғау әрекеттерін басқаратын болады. Каддафи режиміндегі денсаулық сақтау министрлігі өкілінің айтуынша, осыдан бір аптадан астам бұрын халықаралық әуе шабуылдар басталғалы бері 114 ливиялық қаза тапқан, бірақ ол құрбан болғандардың нешеуі сарбаздар немесе қарапайым азаматтар екендігін айтпады. Ақш президенті Барак Обама американдықтарға Ливиядағы әскери миссия анық және шектеулі деп мәлімдеді. Обаманың айтуынша Ливиядағы операция көптеген қарапайым азаматтардың өмірін сақтап қалған. Радиодан халыққа жасаған жолдауында Обама Ливияның қорғаныс мүмкіндіктері жойылды, Каддафи күштері әлсіреді, ал көтерілісшілердің бақылауында болған Бенгази сияқты қалаларда Каддафидің әскерилеріне тойтарыс берілді деп атап көрсетті. Ақ үйдің мәліметінше Обама дүйсенбі күні телеарна арқылы мәлімдеме жасап, Ақштың Ливия қақтығысындағы мақсаттарын түсіндірмекші. Сирияда Ассад әулетінің 40 жылдық билігіне қарсы наразылық танытушылар ел астанасы Дамаск пен басқа да қалаларда шеру өткізді. Хабарларға қарағанда қауіпсіздік күштері наразылық танытушыларды қуып тарату үшін оқ атқан. Associated Press агенттігінің мәліметінше жұма Сирияның кемінде 6 қаласында және ауылдарында бірнеше адам оққа ұшқан. Бұл ақпарат тәуелсіз түрде әлі расталмады. Билік орындары журналистердің қозғалысына шектеу енгізді деп хабарланып отыр. Адам құқықтары жөніндегі Amnesty International ұйымының мәліметінше президент Башар Аль-Асадтың режиміне қарсы шерулердің орталығына айналған Дера қаласында осы аптада опат болғандардың саны кемінде 25-ке жеткен. Куәгерлердің айтуынша жұма күні наразылық танытушылар қазіргі президенттің әкесі бұрынғы мемлекет басшысы Хафез Аль-Асадтың ескерткіші кішін құлатқан, ал қауіпсіздік күштері бұған жауап ретінде атысты бастаған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жапонияның Фукусима атом электростанциясын тұрақтандыру жұмысына суда радиацияның анықталуы кедергі болып тұр. Ресми өкілдердің айтуынша наурыздың 11-ндегі 9 балдық жер сілкінісімен цунамиден зақымдаған атом электростанциясындағы реакторларда радиоактивті су байқалған. Бұған нақты не себеп болғандығы әзірше белгісіз, дейді мамандар. Ресми өкілдердің айтуынша Токиодан 240 шақырымдағы Фукусимада кемінде 17 жұмысшы радиациямен уланған. Беларусь полициясы Минскіде үкіметке қарсы шеру өткізбек болған жүздеген оппозициялық белсенділерді күшпен қуып таратты. Associated Press агенттігінің хабарлауынша жұма күні ондаған наразылық танытушы соққыға жығылып кемінде 50 адам тұтқындалған. Наурыздың 25-і күні оппозициялық қозғалыстар әдетте Беларусьтің 1918 жылы қысқа уақытқа Ресейден тәуелсіздігін жариялауын атап өтеді, бірақ билік орындары мұндай шерулерге тыйым салған. Израиль армиясының мәлімдеуінше Газадағы жауынгерлер түнде Израильдің оңтүстігіне 2 зымыран атқан. Израиль армиясы баспасөз хатшысының айтуынша сенбі күнгі шабуылдардан ешкім зардап шекпеген, бірақ зымыран бір үйді қиратқан. Осы аптада Газадағы жауынгерлер Израильге бірнеше рет шабуылдады, ал Израиль Газаға әуеден соққы беріп 4 азаматты өлтірді. Сонымен қатар сәрсенбіде Иерусалимде автобус бекетіндегі жарылыстан бір британиялық турист опат болып, ондаған адам жарақат алды. НАТО Ауғанстанның оңтүстігінде Талибан бүлікшілерін нысанаға алып жасаған әуе шабуылдарында қателесіп, бірнеше қарапайым азаматты өлтіріп қойғанын хабарлады. Альянс жұма күні Хелмонд уәлаятының Наузат ауданындағы шабуылды зерттеп жатқандығын айтады. НАТО-ның мәліметінше Талибан жетекшісі мен оның серіктестері бар делінген көліктерге қатысты барлау қызметінің ақпаратынан кейін шабуыл жасалған, бірақ кейінірек ол жерде сарбаздар қарапайым азаматтардың мәйіттерін тапқан. НАТО нақты қанша адамның қаза болғандығы туралы мәлімет бермеді. Берлин ауған қауіпсіздік күштерін жаттықтыруға міндетті. Бұл туралы Германия қорғаныс министрі Томас де Мезьер бүгін Ауғанстанға алғашқы сапары барысында мәлімдеді. Сонымен қатар ол елдегі қауіпсіздікті ауған күштерінің бақылауына тапсыру үшін маңызды болатын неміс және ауған күштерінің әріптестігін нығайтуға шақырды. Германия қорғаныс министрі Кабулда ауған президенті Хамид Карзаймен және қорғаныс министрі Абдулрахим Уардакпен кездесті. Бұған қоса ол халықаралық күштердің қолбасшысы ақш генералы Дэвид Петреусмен жүздесті.